Ihmisen, joka elää Jumalassa. Mutta toisaalta, kun lapsi on tullut poikaa sellaisena ihmisenä, pystyn myös itse samaistumaan häneen. Ihmisenä, joka on unohtanut arvonsa, oman potentiaalinsa. Ehkä ei ole koskaan tiennytkään sitä olevan. Unohtanut, kuka on, tietämättään tai tiedostaen väheksynyt sitä, millaisen sinulla hänet voi. Jumala loi meidät omaksi kuvakseen. Me löydetään sitä Raamatun alkulehdiltä. Miehen ja naisen omaksi kuvakseen. Sinä ja minä me ollaan molemmat Jumalan kuvia. Me ollaan arvokkaita ja arvokkaatuisia. Mä näen tämän pojan valinnan ja päätöksen palata takaisin kotiin muutosprosessin alkamisena, jonkinlaisena heräämisenä. Voisinko mä olla jotain muutakin? Voisinko mä olla jotain muutakin kuin se arvoton ja riittämättömyyden tunnetta jatkuvasti tunteva? Ja ehkä sekin, mitä mä itse ajattelin, että muut musta ajattelee, mutta ei arvosta mua. Ja voisiko se olla sekin, että mä ajattelen Jumalasta, että Jumala koko ajan vaatii multa jotain, Jumala ei hyväksy mua näin, vaan mun pitää koko ajan pinnistellä ja ponnistella, että mä voin kelvata Jumalalle. Voisiko tässä olla vielä jotain muutakin? Mä oon itse kulkenut jonkun verran matkaa semmoisesta tietystä riittämättömyyden ja arvottomuuden tunteesta. Mä oon kokenut näin, että ainoa paikka, missä sä voit saada jo minä uuden alun, on se mennä sinne alkuperäisen rakkauden lähteelle Jeesuksen luokse. Tuulain pojan isä kunnioitti poikansa tahtoa lähteä ja tehdä omat valintansa, vaikka lopputulos me tiedetään, että se ei ole hyvä. Luetaan vielä siitä Luukkaan evankeliumista, luvulta jakeesta 20 eteenpäin, samasta luvusta 15. Niin hän lähti isänsä luo. Kun poika vielä oli kaukana, isä näki hänet ja kehtyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sunki hänen syliinsä ja suuteli häntä. Poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Mutta isä sanoi palvelijalleen, hakekaa joutuin parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Pankaa hänelle sormus sormeen ja kengät jalkaan. Tuokaa syöttövasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja vietetään ilojuhlaa. Minun poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt. Ja niin alkoi iloinen. Kun isä näki pojan tulevan sitä tietä pitkin sieltä kaukaa, kotiin päin, hänessä tapahtui jotain. Ja se jokin sai hänet uhmaamaan niitä sen ajan kulttuurin tapoja, jossa esimerkiksi mies ei juossut. Et mies voi olla, että se oli niin ylväs, että ehkä ne muut palvelijat ja muut siitä lähdette sinne vastaan hakemaan sitä poikaa. Mutta tämä isä lähti helmat liehua juoksemaan sitä poikaa vastaan. Ja isä sulki hänen syliinsä ja suuteli häntä. Mun mielestä tämä on niinku tämän kertomuksen huippukohtaus. Ja isän reaktio ei ollut se, mitä sä oot tehnyt, missä sä oot ollut, missä sä oot näköinen, missä sun vaatteet on likaset. Mä sanoin sulle monta kertaa, että sä et voi tehdä näin. Varmaan löydetään itselle näistä tilanteista tosi usein arjessakin, perheen kesken ja muissakin ihmissuhteissa. Mitä sinä sanoit? Mut isä ei oikeasti sano mitään. Isä ei sano pojalle mitään, että miksi sä teet näin? vastoin, ei syytöksiä, ei kysymyksiä, missä sä oot ollut ja niin edelleen, vaan rakastava isä, joka antaa anteeksi. Tämä isä osasi lisäksi rakastaa tätä poikaa sellaisella tavalla, mikä oli tälle pojalle luontevaa ja ominaista. Poika oli lähtenyt bilettämään, juhlimaan, viettämään elämää sinne kaupunkiin tai mihinkin olikaan lähtenyt. Isä tiesi, että poika tykkää juhlia. Ja isä osasi rakkauttaa antamalla hänelle juhlavaatteet ja järjestämällä hänelle juhlat. Ne ei ehkä ole ihan samanlaiset juhlat, mutta oli juhlat. Ja mä uskon, että se poika koki olevansa tosi tervetullut ja rakastettu siinä hetkessä. Se oli tuhlannut elämänsä. Isä armahti ja rakasti. Tämä on meidän taivaallinen isä. Isä näki, mitä tämä poika tarvitsee. Hän näki sen kaikki tarpeet ja sen tilanteen, missä se on, kaikki olosuhteet. Meidän itsemme aliarvioiminen ja muidenkin aliarvioiminen, se on Jumalan luomistyön aliarvioimista. Ja Jumala suree sitä. Meidän oikeasti aika tuhlaajapoja tavalla tulla kotiin niistä asioista, siitä arvottomuudesta ja riittämättömyydestä. Koska Kristuksessa me voidaan kaikki. Tuhlaajapojan pelasti ja paransi isän rakkaus. Tuhlaajapojan paluu on sinun ja minun paluu siinä alkuperäisen rakkauden lähteelle. Kiinnittymään Jeesukseen, isän luokse. Tämä on eheytymisen matka, tuhlaajapojan matka. Voi olla sun ja mun eheytymisen matka. Kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Mennään roomalaiskirjeeseen, luku 8 ja 14. Siellä Paavali kirjoittaa meidän identiteetistä. Kaikki, joita Jumalan henki johtaa, ovat Jumalan lapsia. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä, joka saattaisi teidät jälleen pelon valtaan. Olette saaneet hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden. Ja niin me huudamme Abba, isä. Siihen aikaan, kun Paavali tätä kirjoitti, kun Paavali eli, niin orjuus oli Roomassa yleisesti hyväksyttyä. Ja orjia palautettiinkin omistajalta toiselle ja oli sellaista kauppatavaraa. Se oli yleisesti hyväksyttyä. Ja mä ajattelin näin, että ajatus siitä, mitä vapauden Jumala meille antaa, niin se täytyy olla tosi mullistavaa siinä kulttuurissa. Jumalan lapsen vapaus. Ja Paavali käyttää tässä sanaa, joka viittaa adoptioon, lapseuteen adoption kautta. Ja adoptio tarkoittaa lapseksi ottamista. Eli lapsesta tulee täysivaltainen perheenjäsen. Kun me ollaan Jeesuksen kautta saatu synnit anteeksi, ja me ollaan päässyt Jumalan valtakunnan kansalaisiksi, niin meidän identiteetti määrittyy sen mukaan. Me ollaan nytkin Suomen kansalaisia, tietynmaan kansalaisia. Me ollaan naisia, miehiä. Me kuulutaan tiettyyn perheeseen, tiettyyn ympyröihin. Samalla tavalla me ollaan Jumalan valtakunnan kansalaisia. Meidät on luotu hänen kuvakseen. Me ollaan Jumalan täysvaltaisia lapsia, kun me ollaan otettu Jeesus vastaan. Se, mitä minä tai sinä ajatellaan itsestämme, tai mitä muut meistä ajattelee, mitä me tehdään, mitä me jätetään tekemättä, mitä me saavutetaan elämässämme, mikään niistä ei määritä meitä. Meidän määrittää se, että me ollaan rakastettu lapsia. Isän rakkaus määrittää meidät. Me saadaan siitä ponnistaa se kaikki, mitä meidän elämässä tehdään, mitä me ikinä saavutetaan. Mutta se on se pohja, missä me lähdetään liikkeelle. Orjuuden henki johtaa meidän pelon valtaan. Ja pelko meissä on sellainen asia, joka on myös niin kuin kaiken semmoisen negatiivisen ja pahan käyttäytymisen juuri. Itse asiassa se on pakenemisen juuri. Miten me myös niin kuin paetaan sitä, keitä me oikeasti ollaan. Me on myös uskallettaisi olla vapaasti sitä, mitä me ollaan. Me ei tunnettaisi pelkoa. Me tunnetaan koko ajan pelkoa. Meillä on sellainen suoja kilpi täällä, että mitä jos joku ajattelee jotain. Mun pitää suojata itseäni tai mitä jos niin kuin, mä en yllätkään tähän. Meidän elämässä on hirveästi pelkoa tällaisten asioiden ympärillä. Itse asiassa viha on myös pelon aikaansaamaa. Arvottomuuden ja riittämättömyyden tunne juontaa pelosta. Tunnetaan pelkoa. Meissä on joku pelon siemen, joka saa meidät rakentamaan semmoisen kiiren ympärillemme. Ja se myrkyttää meidän mielen ja meidän elämän. No usein ajatellaan ehkä, että esimerkiksi viha olisi rakkauden vastakohta. Mutta Raamatussa ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä luvussa 4 ja 17. Mä luen tästä puolestani. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus tarkoittaa pelon. Pelossahan on jo rangaistusta. Se, joka pelkää, ei ole tullut täydelliseksi rakkaudessa. Täydellinen rakkaus tarkoittaa pelon. Rakkaus on lääkettä meidän pelkoihin. Ja me ollaan totuttu sellaisiin perinteisiin ja sellaiseen kulttuuriin, jossa rohkaiseminen ja kehuminen tarkoittaa sitä vähän sellaista niin kuin ylpistymisen alkua. Ja jotenkin niin kuin me ollaan hirveän arvoja kehumaan ja rohkaisemaan toisiamme ja osoittamaan tavallaan sitä niin kuin puhumalla hyvää, niin osoittamalla sitä rakkautta toisille puhumalla hyvää ja rohkaisemalla. Rakastaminen ja hyvä puhuminen omaan ja toisten elämään, se on terveen elämän merkki. Me saadaan tänään ottaa kiinni sitä, mikä on meidän identiteetti Kristuksessa, keitä me ollaan hänessä. Me saadaan omaksua se totuus omaa elämäämme, että me ollaan Jumalan lapsia, me ollaan Isän lapsia. Ja sen lisäksi meidän Isän kuningas, me ollaan myös kuninkaan lapsia, me ollaan prinsessoja ja prinssejä, mitä ne kuninkaalliset lapset nyt onkaan. Me ollaan kuninkaan lapsia. Ja jos sulla on se tilanne, että sä et oikeastaan tiedä, kuka Jeesus on, tai sä et elää Jeesuksen kanssa, Jeesuksen seurassa, niin tänään senkin sä voit omaksua sun elämään. Tänään hyvä startti. Me saadaan huutaa Abba Isä. Abba Isä. Se on vähän kuin me huudetaan, että hei isi. Isi! Isi, kato, mä oon täällä. Ja Se on kun me saadaan sellainen lapsenomainen suhtautuminen siihen, että ketä Jumala on. Isä. Isi. sinulla on samalla meidän isä. Me ollaan Jumala sun lapsia. Jos sä kampailet näitä asioiden kanssa, riittämättömyyden tunne, arvottomuuden tunne, ehkä riippuvuuden jonkun alueen rikkinäisyyden kanssa, niin mä uskon, että tämä on sun hetki, jos sä haluat siihen tarttua. Ota kiinni siitä lupauksesta, että sä oot isän tytär ja sä oot isän poika. Matteuksen evankeliumissa 16. luvussa. Musta siellä on hieno tämmöinen kohta, missä opetuslapset kysyvät Jeesukselta, että kuka on ihmisen poika ja mitä. Tai siis Jeesus kysyy aina opetuslapsilta, että kuka on ihmisen poika, ja opetuslapset vastaa siihen, että ketä on kuullut, että se ihmisten mielestä on. Sitten Jeesus kysyy heiltä, entä te? Kysyi Jeesus, kuka me teidän mielestänne olemme? Simon Pietari vastasi, sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Ja Jeesus sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon, Joonan poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun isäni, joka on taivaassa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni ja sitä ajat tuonne on portit voita. Mä haluaisin tänään, tai tässä kun Jeesus kysyy opetuslapsilta tätä ja Simon vastaa, sinä olet Messias, elämä Jumalan poika. Sen jälkeen Jeesus kertoi Pietarille asioita Pietarin identiteetistä. Itse asiassa Jeesus nimesi Pietarin silloin Pietariksi. Oli Simon ensin. Jeesus nimesi Pietarin uudelleen. Sinä olet Pietari. Ja Jeesus myös kertoi Pietarille, että sinusta tulee ammuseurakunnan johtaja. Ja kuka olisi siinä tilanteessa vielä uskonut Pietarista sitä, ja mitä kaikkea se mokasi oikeasti elämänsä aikana? Kuinka paljon se mokasi? Ja se mokasi niin paljon, että se kiersi lopulta Jeesuksen. Pietari oli ehkä vähän semmoinen, se meni tonne tänne ja teki kaikkea sellaista vähän ehkä hetken mielikohteesta. Pietari leikasi miekan korvan sitä mieltä vartijalta. Mutta sinä olet Pietari, tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani. Mun mielestä nämä sanat Pietari elämään, niin Jeesus puhui Pietarille elämää, uutta elämää. Ja voitaisiko me kysyä tämä kysymys, mikä Jeesus kysyi opetuslapsilta, että kuka minä teidän mielestänne olen? Voisitko sä kysyä sen tänään Jeesukselta? Jeesus, kuka minä sinun mielestäsi olen? Mä uskon, että Jumala on tänään puhua meille ja Jumala on ollut vastata siihen sun kysymykseen. Isä, kerro mulle, kuka minä olen. Olla avoimena mielellä. Mennään vielä tällaiseen tuttuun raamattukohtaan, joka me usein kanssa ehkä luetaan silleen tai viljellään sitä silleen, että luetaan tämä tärkein asia Jeesuksen käskyistä raamatussa. Tämä on Matteus evankeliumi 2.2.36. Opettaja, mikä on lain suuri käsky? Ja Jeesus vastasi, rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jumala rakkaukset meitä kohtaan on ollut aina. Ja se on ensin, Jumala on ensin rakastanut meitä. Ja tässä on rakkauden kaksoiskäsky. Eli meidän tulisi rakastaa Jumalaa kaikella sillä, mitä meissä on. Meidän sanoissa, meidän teoissa, meidän koko sydämessä. Kaikki, mitä me tehdään, meidän tulisi tehdä Jumalalle. Se, mitä me suustamme pääsetään, se tulisi olla sellaista, mitä tuo kunniaa Jumalalle. Joka hetki. Se, mitä me puhutaan itsestämme ja se, mitä me puhutaan lähimmäisillemme. Aina kunniaa Jumalalle. Ja kun me vastataan Jumalan rakkauteen rakastamalla häntä, ja silloin kun se vuorovaikutus menee niin sanotusti maaliin, niin sä alat kokea elämässä sen Jumalan rakkauden ja sä alat nähdä sun oman arvosi. Silloin kun se jotenkin se reitti on niin siellä, se Jumalan rakkauden vuotaa, niin meidän ei tarvitse enää pinnistellä. Me ei tarvitse myöskään pinnistellä sitä rakkautta meidän lähimmäisiin, vaan meidän asenteet alkaa muokkautua ja silloin myös meidän teot alkaa muokkautua. Tässä on hirveän paljon kyse myös asenteista. Miten me täällä meidän mielessä asiat, niin kuin, mihin asentoon me ne laitetaan. Me voidaan tehdä valintoja. Meillä on vapaa tahto. Minä valitsen tänään puhua hyvää, minä valitsen rakastaa. Ne on valintoja. Ja silloin kun se Jumalan rakkaus virtaa meihin, me rakastetaan itseämme ja me rakastetaan muita. Siinä on lähtökohta sille, että meistä kasvaa myös hengellisiä vanhempia. Me rakastetaan Jumalaa, me rakastetaan itseämme, lähimmäisemme. Silloin meidän kasvuprosessi on käynnissä. Mä oon joku aika kokenut niin, että Suomen seurakunnissa, niin kuin mun mielestä Veijokin täällä hienosti sitä sanoa, että puhun nuorista, niin meillä puuttuu ainakin osittain tämä hengellisen vanhemmuuden ymmärtäminen ja itse asiassa se, että se kuuluu myös siihen meidän identiteettiin ja siihen, miksi me kasvetaan, kun me ymmärretään, ketä me ollaan Kristuksessa. Ja se on siis avain siihen, että me pystytään kasvamaan hengelliseen vanhemmuuteen ja kasvattamaan sitä uutta sukupolvea ja palvelemaan Jumalaa ja rakentamaan Jumalan valtakuntaa. Se on seurakunnan kasvun edellytys. Seurakunta ei kasva, jos meillä ei ole hengellistä vanhemmuutta. Ja se on myös valinta. Tuulajapojan isässä me nähdään kypsä, hengellinen isä ja äiti. Isä ja äiti, joka ottaa vastaan ja huomaansa uuden sukupolven. Rohkaisee, kannustaa, ei osoittele sormella, ei syytä, vaan ottaa rakastamaan syleilynsä ja järjestää juhlat. Terve hengellinen vanhemmuus rohkaisee, kannustaa, tukee. Se näkee yli traditioiden. Se pystyy katsomaan yli sen, mitä me ollaan aina tehty. Miten me ollaan asiat aina tehty. Se pystyy näkemään niiden ylitse. Se pystyy näkemään sen ihmisen. Se näkee yli puutteiden ja tekemättä jättämistä tai tekemistä. Vanhemman veljen osuus tässä tuhlaajapoikakertomuksessa on seuraavanlainen. Tai en kukata sen täältä, mutta se on se Luukas 15. Ja jakeessa 25. Vanhempi poika oli pellolla. Kun hän sieltä palatessaan lähestyi kotia, hän kuuli laulunsoitojen tanssin. Hän huusi luokseen yhden palvelijoista ja kysyi, mitä on tekeillä. Palvelija vastasi, Veljesi tuli kotiin ja isäsi käski teurastaa syöttövasikan, kun sai hänet terveenä takaisin. Silloin vanhempi veli suuttui eikä halunnut mennä sisään. Isä tuli ulos ja suostutteli häntä. Mutta hän vastasi, kaikki nämä vuodet minä olen raatanut sinun hyväksesi, enkä ole kertaakaan jättänyt käskyäsi täyttämättä. Silti et ole koskaan antanut minulle edes huomakaisa juhliakseni ystävieni kanssa. Mutta kun tämä sinun poikasi tulee, tämä joka on hävittänyt omaisuutesi porttojen parissa, sinä teurastat hänelle syöttövasikan. Isä vastasi hänelle, poikani, sinä olet aina minun luonani ja kaikki mitä on minun on sinun. Mutta olihan nyt täysi syy iloita ja riemuita. Sinun veljesi oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta on nyt löytynyt. Mä kutsun tätä vanhempi veli syndroomaksi. Se ei ole ihan mun oma keksintö, mä aika sain pommannut sen, mutta se kuvaa hyvin tätä. Mä uskon, että myös tämän takia monella paikkakunnalla, monessa seurakunnissa ei näy lapsiperheitä, näy nuoria. Kun seurakunnan keskellä on lapsia ja nuoria tai Jumalan valtakuntaan tulee uusia ihmisiä, niin miten me suhtaudutaan heihin? Yritetäänkö me työntää ja siihen samaan luottiin, missä me ollaan oltu vuosikymmenet? Tunnetaanko me kateutta? Pelätäänkö me, että meitä viedään jotain rakasta? Ollaanko me valmiita astumaan Jumalan valtakunnan lainalaisuuksia alle? Kyse ei ole siitä, mitä me saadaan, vaan siitä, mitä me voidaan antaa. Kyse on aina siitä. Halutaanko me auttaa siitä meidän identiteetistä käsin? Heitä kasvamaan rakastaneita, nähden heidän vahvuutensa, tukemaan ja rohkaisemalla. Seurakunta ei ole koskaan kasvanut se uudelle sukupolvelle anneta tilaa. Nämä on ehkä vähän sellaisia sanoja, että mä joskus mietin, että uskaltaako näitä sanoa, mutta mä uskon, että monet seurakunnat Suomessa on kriittisessä tilassa, koska keski-ikä on niin korkea. Tilan antaminen tarkoittaa sitä, että me ensin uudistetaan meidän mielemme ja me halutaan lähteä, me halutaan uhrata, me halutaan uhrata siis oma elämämme, Jumalan valtakuntamme. Rohkaisen asenteen lisäksi me on siis joskus luovuttava meille tärkeistä asioista, perinteistä, asioista, jotka ei ole välttämättömiä, vaan valtakunnan eteenpäin menemiseen. Meidän pitää nähdä tämän päivän ihminen. Siis lapset ja nuoret, kun on seurakunnassa, niin ne tarvii tiettyjä asioita. Yksi asia on kaverit, joita ne seuraa. Yksi asia on tietynlaiset ulkoiset asiat ja puitteet ja tekeminen ja meininki. Sitä ei voi kieltää. Mutta eniten ne tarvitsee rakkautta. Se, että me pystytään kutsumaan vaikka lapsia ja nuoria tai seurakuntaan, jos meillä on joku vetonaulo, meillä on joku juttu, mistä ne tykkää. Se ei tarkoita silti sitä, että Jeesukselle ei ole mitään merkitystä. Se, että me ollaan opittu se, mikä meidän identiteetti on Kristuksessa. Meidän identiteetti on se, että meitä rakastetaan ja me voidaan rakastaa. Se on se, mikä vetää ihmisiä. Mutta me voidaan myös vähän tehdä sen eteen, että me voidaan koukutella. Me saadaan myös tehdä niitä pieniä koukkuja. oikeasti tämän päivän juttu. Tämän päivän ihminen tarvii tietynlaista, tietyn näköistä. Ja sitten se Jumalan rakkaus tarttuu. Mä oon oppinut tämmöisen lausunnuksen. Mä oon jonkun verran seurannut tuolla Australiassa alkuisessa sanota Hillsong seurakuntaa. Siellä on tämmöinen periaate, että belong, believe, behave. Eli seurakuntaan tullaan kuulumaan, ensin kuulumaan ja olemaan osa sitä porukkaa. Sen jälkeen voi olla vasta, että syntyy usko. Ja se usko Jeesukseen saa aikaan sen käytöksen, käyttäytymisen muutoksen ja muutoksen itse elämässä. Ollaanko me ajateltu Suomessa, että se voisi mennä joskus näin? Mun mielestä tuossa voisi olla saumaa. Eli siitä meidän, keitä me ollaan Kristuksessa, niin me saadaan jättää se vanhemman veljen syndrooma taakse. Ja kysytään Jeesukselta edelleenkin, että kuka minä sinun mielestäsi olen? Missä on mun paikka? Miten mä voin palvella sua? Miten mä voin ottaa vastaan ne, jotka oikeasti kaipaa sitä isän rakkautta? Miten mä voin kasvaa hengelliseen vanhemmuuteen? Eletään sitä todeksi. Ei vaan puhuta, vaan eletään sitä todeksi. Pyydetään Jumala avaamaan meidän sydämet. Hyväksymään itsemään toisemme. Sellaisen kuin me olemme. Puhutaan elämää. Rohkaistaan. Me ei koskaan voida rohkaista toisillemme tarpeeksi, eikä liikaa. Se voi olla pienessä sanoissa, sulla on heille jäänyt paita tänään, tai onko se käynyt kampaajalla, tai... Ja jos se ei tarvitse olla välttämättä, että toinen on jotenkin hirveän hyvin onnistunut nyt tässä hetkessä. Se voi olla pieniä sanoja, joita rikollellaan sinne tänne. Me ollaan parempia usein kritisoimaan kuin rohkaisemaan. Käännetään se niin päin, että se rohkaisu koettaa. Puhun tätä myös itselleni erittäin vahvasti. Jokainen sana, mitä mä oon tänne kirjoittanut, niin mä oon itse elämässä sitä. Ja mä oon harjoittelemassa ja mä oon prosessissa ja matkalla. Meidän taivaallinen isä hymyilee meille. Meillä on hyvä Jumala. Meillä on rakastava isä, joka ei vaadi meitä, vaan joka... Siis tässä on mun armo tartus siihen, hyvä ihminen tänään. Meillä on sellainen Jumala. Jumala, joka haluaa kohdata meitä. Kaiken sen häpeän riittämättömyyden, kivun hylkäämisen, riippuvuuksien, mitä ikinä meidän elämässä on niiden keskellä. Jos sä oot jäänyt elämässä vaille rakkautta, isän tai äidin rakkautta, Jumala haluaa näyttää sitä sulle. Ja tulee Jumalan syliin. Se, että me lähdetään liikkeelle ja me annetaan Jumalalle meidän elämään, meidän kaikki tunteet ja se meidän koko sieluelämä, mitä meillä siellä on, ja meidän mielen alueen asiat ja kaikki rikkinäisyys. Me ojennetaan sen Jumalalle, niin se on ensimmäinen askel. Jumala voi tehdä ihmeen siinä. Jumala voi niinku, vaikka saman tien tästä, niinku, mitä ikinä meidän elämässä on, niin Jumala voi korjata sen. Hän voi kyllä tehdä sen. Mutta usein se, että me näytetään Jumalalle, että hei, me halutaan nyt ottaa tämä asia, me halutaan oikeastaan alkaa käsittelemään tai me halutaan muuttua. Me halutaan tehdä parannusta. Niin Jumala aloittaa siitä prosessi meidän elämässä. Jumala lähtee johdattamaan meitä. Jumala alkaa tekemään meissä sisällä sellaista työtä, että sen kautta me annetaan etsiä niitä asioita, jotka on ratkaisuja siihen meidän tilanteeseen. Ja Jumala haluaa lähettää meidän elämään ihmisiä, jotka voi olla meidän rinnallakulkijoita. Joissain tilanteissa voi olla, että pitää mennä jopa ammattiauttajalle. Mutta lähtökohta on se, että me mennään Jumalan luokse. Mennään Jeesuksen ristin juurelle. sieltä saadaan uusi alku. Ja se on ikään kuin semmoinen niinku tönäys eteenpäin. Mutta Jumala kulkee rinnalla koko ajan. Usein me tarvitaan elämässä sitä, että me ei ole niitä ihmisiä, joiden kanssa voidaan jakaa vaikeita asioita. Ja se vaatii rohkeutta ottaa se askel, että Jumala, mä haluan, että tämä asia muuttuu. Mä haluan nähdä itseni niin kuin sä minut näet. Se vaatii rohkeutta. Se vaatii sitä, että me poistutaan meidän mukavuusvyöhykkeeltä. Me mennään nyt pelkoja kohti rohkeasti. Itse asiassa rohkeuden vastakohta ei ole välttämättä pelko, vaan se on se, että me haetaan koko ajan mukavuuden halua. Tai me ollaan mukavuuden halussa ja me palataan sinne mieleen, kun mennään rohkeasti niitä pelkoja kohti. Mutta hän on luvannut antaa sen voiman ja rohkeuden. Ja tänään on se ensimmäisen askeleen aika. Noustaan ylös ja rukoillaan. Tässä niin kuin lopuksi on vielä on mahdollista esirukoukseen. Jos tuntuu, että haluaa niin kuin henkilökohtaisesti vielä tuoda asioita Jumalan eteen, se onnistuu. Jeesus, me kiitetään sinua tästä päivästä. Jeesus, me kiitetään sinua siitä, että meidät on luotu Jumalan kuvaksi. Me saadaan olla kauniita ja ainutlaatuisia Jumalan kuvia. Me saadaan seistä tässä sun edessä tänään. Me saadaan olla kädet ja sydän avoimina sun edessä, Jeesus. Me kiitetään siitä kaikesta potentiaalista, siitä niistä lahjoista, mitä sä oot meille antanut. Kiitos Jeesus, että sä tänään näytät meille, keitä me ollaan. Kiitos, että sun rakkaus on tänään meistä virrata meihin. Jeesus rakkaus, Jeesus. Mä koen silleen, että Jumala ohjataan käteensä tänään. Se on suuri, mutta se on hellä tänään meitä kohtaan. Just tuolla kohtaa, joka ahtuu meitä asioita. Jumala tietää kaiken, mitä sun elämässä on. Jumala tuntee sun olosuhteet, joka ikisen askel ja joka ikisen asian, mitä sä ajattelet, että sä oot mukannut tai tehnyt väärin. Jumala näkee tänään sellaisena, kun sä oot hänen luomistyössään. Jumala näkee sinut kauniina ja rakastettuna. Me nojataan sinne käteensä ja haluaa, että sinä tartut siihen tänään. Mitäs Jeesus, me saadaan julistaa sinun valtakunnan todellisuutta. Me saadaan julistaa sitä, että me voitaisiin niinku täällä maan päällä elää sitä sun valtakuntaa todeksi. Me voidaan rakastaa, me saadaan puhua niitä asioita, me saadaan puhua sun valtakunnan asioita oikeasti toisillemme, me saadaan vain julistaa sitä sun rakkautta omaa ja toisten elämään. Kiitos, että tänään sä teet työtä meidän sydämessä, sä teet työtä meidän mielessä. Kiitos, että me saadaan muuttaa se meidän mielen, oikeasti kääntää sitä katkaisia, ja me saadaan valita se, miten me puhutaan, miten me eletään, mitä me tehdään, miten me ajatellaan. Kiitos, että sä annat siihen voimaan. Kiitos, että sä annat siihen voimaan, mitä me otetaan se ensimmäinen askel sun vastaan. tuossa, niin saa näemään joulunatakkeita, jonka askeleella mihin me mennään, mitä me tehdään. Niiden asioiden keskellä, missä me tällä hetkellä eletään. Kiitos sun valtavasta johdatuksesta meidän elämässä. Kiitos siitä mahtavasta suunnitelmasta, mitä sulla on jokaisen elämään. Kiitos siitä, että niin kuin sä Jeremiallekin sanoit, että älä sano, että olet nuori, vaan mene, minne minä sinut lähetän. Kiitos, me voidaan toi sana omaksua meidän omaa elämäämme. Älä sano, että olet nuori tai älä sano, että olet vanha. Älä sano, että olet tällainen ja tollainen, vaan mene ja tee ja puhu, mitä minä sinulle annan, mitä minä käsken sinulle. Kiitos Jeesus, että sä oot tänään meidän kanssa. Sä oot meidän asuva hetki. Kiitos Jeesus. Yhden laulun laulaisin tässä.